kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Retro Radio, pagbabalik tanaw sa mga piling panayam at usaping mula sa SBS Filipino Archive.
Shorty's love is like a pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. Ayaz and Charisse, let me go.
Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom of.
First of all, parang doon ko na rin na-realize na talagang yung buhay ko po is like an open book. Alam niyo po yan, alam na ng buong mundo yung story ko. Pero hindi naman lahat. pero yun po, parang open naman po ako, alam niyo po yun. And siguro yung pinaka malaking naging challenge lang sa akin, syempre, like when the change happened. And a hard challenge for me, pero na-surprise din po ako sa mga, like most of the people, yung mga naging reaction nila. They accepted, and although some people are having a hard time about it, parang ina-accept po nila lahat. And that's why I was very surprised. Like, syempre, nung first show ko sa LA, I was so nervous kasi parang first concert yun after lahat ng nangyari sa akin, like the past few months. And nagulat ako sa lahat ng mga suporta na pinakita po nila sa akin. And honestly, for how many years na nag-perform ako before, iba yung concert ngayon, iba yung feel sa mga tao, and I like it better than before.
Sa mga awit mo, sa mga kanta mo, yes, nag-iba ba siya sa pagtanda mo?
Definitely po, yung mga songs po got more matured. Syempre po, yun nga po yung lagi ko na sinasabi na sa setlist ko, yung iba po mga songs, yung mga songs that I've been listening to, yung mga original songs ko po, meron din po. And parang yung setlist po kasi parang mix siya ng lahat ng mga songs na that I used to sing, na yung mga songs na kinakanta ko na po ngayon, and yung mga favorite songs ko na gusto ko lang pong i-share sa mga audience. So parang playlist lang siya.
Mula dun sa kanta ni Whitney Houston, nagkaroon ka na ng hit, yung Pyramid, at
yes,
nasundan pa ng iba. Meron ka bang paborito sa mga awitin mo?
Siguro po, yung ngayon po, favorite ko po ngayon, because I just released a new album po sa Philippines called Chapter 10. And meron po siyang isang original songs and the rest are covers. And yung meron po ko isang kinover na song that I did my own version of it na Titanium. And sa ngayon po, yun yung favorite ko kasi talagang it tells my whole story. You
know? Parang Titanium, hindi ka mabubuwag.
Yes, exactly. So,
pag bumubuo ka ng mga awitin mo, meron bang, o pag inaaral mo yung mga awitin mo, meron bang kailangang mood, inspirasyon?
I think po, sa mga musician po talagang importante po talaga na kung ano man yung mood. Actually nga po, di ba, minsan sa isang musician, pagka malungkot or heartbroken, ganyan, that's better, like pagka gumagawa ng song, kasi talagang dun lumalabas yung creativity, or when you're too happy, talagang dun po talaga lumalabas yung creativity ng isang musician, kasi talagang nalalabas yung feelings, talagang nalalagay sa isang song. So yung talagang importante po talaga sa akin na when I write a song, or when we write a song, kailangan talaga yung may pinaghuhugutan.
Nabanggit mo kanina na yung buhay mo nga open book. Gano'n naman kaiba o nag-iba yung relasyon mo sa mga kaibigan mo, pamilya mo, nung sumikat ka? Diba parang nabasa ko, mga ninong mo pa sila, Boy Abunda, Chris Aquino, Oprah Winfrey.
Ano po, siguro ang naiba lang po doon, syempre yung mga friends ko po back in the Philippines po, medyo hindi na po kami nakakapag-hangout. Kumbaga parang ang communication na lang po, andyan yung Facebook, yung Twitter, Instagram. Like, unlike before na lalabas lang ako sa bahay, nandyan na sila, ganyan.
Pwede na kayo maglaro sa kalye, sa Laguna.
And syempre po sa sa para sa career ko ngayon, like I'm more independent. Parang kasama ko lang po ngayon ay Team Cherise. So parang I know that like I'm kind of far away from my family, but parang it helps me to learn a lot, you know, being independent.
Feeling mo ba nagtumanda ka ng maaga?
Ay, talaga po, opo. Actually, yes. Actually, hindi lang naman po like recently ko na-realize that. Siguro po kasi like maaga po ako na, like when I was 7, maaga po ako nagsumali sa mga amateur singing contests. And syempre po para sa akin, like I had to go to school, I had to do that, so parang feeling ko work ko din po yun, and I was too young to think about that. So parang na-push yung isip ko na to think na trabaho ko na po yun. And growing up, syempre nalagay na po sa isip ko na ito talaga yung yung profession ko po, and fit na fit po sana dahil I love music, music is my life, and that's why probably nandito pa rin po ako dahil I love music. I enjoy
it. Hindi mo ba namimiss yung pumapasok sa eskwela? Pinipilit magbihis at magising ng umaga?
Siguro yung magising na umaga, medyo hindi ko namimiss. Pero yung, syempre nakakamiss po yung regular na pumapasok. Kasi parang, before, nung sumasali ako ng mga sing contest, talagang yun yung pinakamahirap na choices sa akin. Kasi I really, parang that time, mas prefer ko na pumapasok po ako. Especially yung mga nakikita ko yung mga friends ko, yung mga teachers ko. And it's just, alam niyo po yung parang innocent lang, normal lang, everyday. You go to school and you meet new people, new friends, ganyan. And siguro, yun po yung namimiss ko. Parang ganun din naman po yung nararanasan ko ngayon, although hindi lang sa school. I meet new people, I meet new friends, I learn a lot.
Wala ka bang balak o may balak ka bang ipagpatuloy yung pag-aaral mo?
Syempre naman po. Yan po yung isa sa mga goals ko, talagang makapagtapos ng pag-aaral. And syempre ngayon, I tried a lot of things. Like I tried online schooling, I tried homeschooling, and it didn't work for me. And sa ngayon, I just wanna enjoy everything. I wanna work hard for my future. And pag okay na po ako and nakapag-settle na ako, then gusto ko na pong gawin yung ibang goals ko sa buhay, which is syempre makapag-aral, makapagtayo ng business and everything po.
Pero marami ka nang napundar, marami sa mga tao sa edad na 22 taon gulang, wala pa ngang sariling ipon.
Siguro po kaya po talaga isa ako sa mga pinakaswerteng tao, dahil for young age talagang at least na nasa isip ko na po yung gagawin ko in the near future. So yes po.
Babalik ka ba sa TV? Kasi dati, 'di ba, naging si Sunshine Corazon ka sa Glee at sinubaybayan ka ng marami.
Willing po ako na gumawa ng movie or to be in a TV show. Kasi po, ang hirap din na pagsabayin po ang singing and acting eh. Kasi once na masama ka po sa movie or TV shows, as in, kailangan dedicated ka doon and you can't do other things. That's why minsan natuturo ako. And syempre, ang first priority ko po ay singing. Talagang kailangan pag nag-decide ako na acting, like I have to dedicate my time like a year or so to just acting, kasi mahirap po talaga pagsabayin.
Panghuli, ano yung pakiramdam na parang yung buhay mo ay nakalagay lahat sa isang maleta? Biyahe ng biyahe, lipat ng lipat, iba-ibang oras, iba-ibang kama.
Nakakapagod. Hindi po. Siyempre po, nakaka-enjoy, nakakapagod, pero yung minsan gigising ka na lang, like you have to go out and see where you are, yung pag sobrang jet lag ka na. Pero syempre parang you wake up in, like pag every time you wake up in a different country or city, parang naiisip mo na the more na you travel sa isang place that you've never been, parang the more na nakaka-proud, kasi ibig sabihin more people recognize you.
Meron ka bang gustong lugar na mabisita na hindi mo pa nabibisita?
Hindi ko po nabibisita. Gusto ko pong magpunta sa Africa.
Wow! Gusto mo mag-safari?
Opo. And yung ano lang po, like, wala po siguro na kilala doon, you know. I just wanna be like, parang a performer lang din, perform in front of the people there and just share my talent, that's all. alam niyo po yon, like not like a big concert, just go there and parang have a nice time and have a gig in front of the
walang
people
pressure
there. Yeah, opo.
Maraming salamat, Charisse.
Thank you so much.
7 billion stories and counting.
SBS Radio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.